Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Радица, благодарам во денешниот билтен. Расте бројот на локации за изложување на Омикрон во Сиднеј. Три лица загина по пукање во училиште во Соединетите Американски држави, лажна доева за бомба во Македонскиот народен театар и во спортот Матилдес со Реми против САД во последниот надпревар пред Азискиот куп. Јас сум Маргарита Василева, следуваат вестите на SBS. Националниот кабинет се согласи на стратегија за сузбивање, а не за елиминација во справувањето со доаѓањето на варијантата Омикрон во Австралија. Премиерот ги повика лидерите на државите и териториите да направат внимателен одговор за одлуките за затворање на границите. Меѓународните студенти се лути поради одлуката да се одложи повторното отворање на меѓународните граници на Австралија, првично планирано за 1 декември. Овој талански интернационален студент, кој сака да биде познат како Сурапон поради страф од какво било негативно влијание врз неговата виза, изјави за SPS Thai дека одлуката го чинела $1,250 за авионски билети и трошоци за сместување.
If the Australia government is worried about people coming in with Omicron, they should ask international travellers to quarantine on arrival instead of delaying the border reopening because it affects flights, accommodation and other things that we already booked for. Now I feel that I have had enough with Australia. I give up. I don't want to go there anymore.
Пристигнатите од странство, вклучително и меѓународните студенти и други со привремени визи, добија известување за помалку 2 дена за промената за новиот датум на повторно отворање, кој сега е 15 декември. Дебатата за законодавството за пандемијата на владата на Викторија продолжува, откако започна вчера во 15 часот 30 ноември. Законодавството за пандемијата на Викторија се очекува да стане закон, откако во последен момент беа направени промени во законот за да се обезбеди поддршка од дополнителен пратеник. Сепак сега се дискутира клаузула по клаузула. Предлог законот за амандман за јавно здравје и благосостојба, Pandemic Management Bill, им дава на премиерот и министерот за здравство овластување да прогласат пандемија и да спроведат ограничувања. Тоа треба да ја замени во наредната состојба која истекува на 15 декември. Владата обезбеди поддршка од независните пратеници, пратеникот за транспортни прашања Род Бартон, пратеникот од партијата за правда на животните Animal Justice Party Анди Медик, пратеничката од партијата Reason Party Фиона Паттон и лидерката на партијата на зелените Саманта Ратнам да го усвојат законот. Официјални лица во Холандија велат дека варијантата Омикрон била присутна во земјата порано, отколку што се мислело, беше идентификуван во 2 тест примероци земени во земјата помеѓу 19 и 23 ноември, што е пред варијантата првпат да биде пријавена од Јужна Африка. Европа дебатира за мандатите за вакцини, додека Австрија веќе објави задолжителна вакцинација од февруари 2022. Германија размислува за слични мерки, а Грција ќе наложи вакцинација против COVID-19 за лица над 60 години. Оние кои ќе одбијат ќе се соочат со парични казни. Шефот на Медицинската агенција на Европската унија Емер Кук вели дека истражувањето се уште трае за ефикасноста на вакцините во однос на Омикрон и дека може да бидат потребни до 4 месеци за да се развие нова.
I think it's very important that we continue to give the message that the current vaccines provide protection, and we need to ensure that those who are eligible for boosting get the booster doses. At the same time, we need to prepare in case there is a need to change the current vaccines. And that's work that the companies will do. They will have to look at adapting their formulations to include the new sequencing.
Шефот на центрите за контрола и превенција на болести во Соединетите држави вели дека здравствените власти, цитат, активно ја бараат варијантата Омикрон, затворен цитат, но засега се уште нема докази дека таа постои во САД. Доктор Антони Фаучи, главен медицински советник во Белата куќа, вели дека засега нема невообичаени симптоми.
Some anecdotal reports out of South Africa that the physicians, mostly private physicians, who've been seeing patients are seeing that they appear to be a less of a severity of illness. But you said quite correctly, most of those are among younger individuals. We believe that it is too soon to tell of what the level of severity is. It's too early to tell. They're hoping that it is going to, across the board, give a lower level of severity, but they don't know that right now.
Обединетите арапски емирати велат дека тие се првата земја во светот која барем еднаш вакцинирала 100% од своето население, околу 10 милиони луѓе против коронавирусот. Здравствените власти велат дека околу 90% од населението досега примиле вкупно две дози вакцинација против вирусот. Според податоците од Универзитетот Джон Хопкинс во САД, ова исто така ја прави ова заливска земја лидер во светот со комплетна вакцинација. Сепак има нови зарази со двоцифрена дневна стапка. Вчера доцна попладнето полицијата постапуваше по пријава за напад, откако едно лице се јавило во билетарницата на Македонскиот народен театар, информираа за МИА од МВР, откако беа евакуирани неколку објекти во центарот на Скопје. Се работи за зградите во кои се сместени МИА, СЕП, Антикорупцијската комисија, Финансовата полиција и Инспекторатот за животна средина. Навработените им било кажано веднаш да излезат од објектите, пренесе МИА. МВР ги направи потребните проверки и утврдено е дека пријавата за напад е лажна. Се преземаат мерки за утврдување на пријавата и преземање на соодветни мерки и санкции против личноста која лажно пријавила. Од МВР им се заблагодарија на граѓаните за трпението и на медиумите за професионалниот однос кон ситуацијата. Инаку полициски извори посочуваат дека засиленото полициско обезбедување околу моловите во Скопје не е поврзано со лажната дојава за бомба, туку поради крвавиот напад што се случи неодамна во Косово, а напаѓачот се уште не е пронајден. Федералната влада започна истрага во големите технолошки компании за опасностите по благосостојбата на луѓето. Владата на Морисон треба да назначи изборна комисија на представничкиот дом за социјалните медиуми и безбедноста на интернет за да ги испита практиките и политиките. Премиерот Скот Морисон вели дека Австралија треба да се, цитат, спротивстави на големите дигитални компании.
The online world is changing every single day. It's rapidly changing, and as parents and as communities, as families, it's hard to keep up with it, and it's hard to have confidence that always that you can be safe online. It's important for young people. It's important, particularly for women, who are some of the most targeted.
Комитетот ќе ги започне со слушувањата во декември, а конечниот извештај треба да биде објавен на 15 февруари. Технолошките компании ќе бидат поканети да учествуваат, вклучително и Facebook, Instagram, Twitter и TikTok. Објавата за истрагата доаѓа истиот ден, среда, 1 декември, кога е објавен владиниот предлог закон за социјалните медиуми Anti-Trolling Bill. Карибскиот остров Барбадос официјално ги прекина врските со британската монархија. Барбадос формално стана република, избирајќи ја генералната гувернерка Дейм Сандра Мейсон за председател. Госпоѓата Мейсон вели дека народот на Барбадос мора да и го даде на републиката незиниот дух и суштина. Принцот Чарлс присуствуваше на церемонијата, признавајќи дека робството ја извалкала британската историја. Тој изјави дека островот тргнал на ново патување, оставајќи ги зад себе, како што ги нарече, најтемните денови од минатото. Министрите за надворешни работи на НАТО ја предупредија Русија дека секој обид за дополнителна дестабилизација на Украина ќе биде скапа грешка. Постои загриженост за руското трупање тешка опрема и војници во близина на северната граница на Украина, недалеку од Белорусија. Генералниот секретар Јенс Столтенберг рече дека Украина не е членка на војната организација и нема да има корист од гаранцијата за колективна безбедност.
We have different options and we have demonstrated over the years in reactions to Russia's previous use of military force against Ukraine that we can sustain heavy economic and financial sanctions, political sanctions.
Русија ги отфрли обвинувањата дека планира да ја нападне Украина. Францускиот председател Емануел Макрон се сретна со неговиот литвански колега Гитанас Науседа на разговори за миграцијата Украина и Кина. Макрон ја нагласи потребата од координиран одговор од Европа.
Your visit is taking place at a moment in which Europe is being hit by a migration crisis which has the characteristics of a hybrid attack and which you and several other regional leaders have denounced.
Литванскиот председател исто така рече дека ќе разговара со господинот Макрон за засилувањето на руската војска во близина на Украина. 15-годишен ученик отворил оган во своето средно училиште во Мишиган, при што уби тројца ученици и рани уште шест лица, меѓу кои и еден наставник. Под шерифот на округот Окленд, Майк Маккейб, вели дека мотивот на напаѓачот не е познат.
He did not give us any resistance when he was taken into custody. He's currently being transported back to Pontiac.
Полицајците го уапсија осумничениот и пронајдоа полуавтоматски пиштол и неколку штипки. Гимназијата Оксфорд во Оксфорд Тауншип е заедница на околу 50 километри северно од Детройт. Долгогодишен пилот на Джефри Епстин го продолжува своето сведочење на вториот ден од судењето на Гилејн Максвел, позната личност во британските социјални кругови. Максвел е обвинета дека помагала на финансиерот да најде тинејџерки за сексуално злоставување. Пилотот Лоренс Пол Висоски Джуниор сведочеше дека Гилејн Максвел била број 2 во хиерархијата на светот на Епстин по самиот Джефри Епстин. 59-годишната се изјасни за невина по обвиненијата за трговија на секс, а незиниот адвокат прече дека таа е обвинета за лошото однесување на господинот Епстин. Матилдес со изедначен резултат против Соединетите Американски држави во последниот надпревар пред Азискиот куп во јануари. Брилјантен предизвик од Клеа Уила и овозможи на Кија Саймон доцна да го изравни резултатот откако сад даде гол во четвртата минута по почетокот на надпреварот. Играчите поминаа повеќе од еден час по надпреварот на средба со навивачите од повеќе од 20.000. Силна публика што е рекорд за австралискиот женски тим во Ньюкасл. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,70 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,21 македонски денар, а еврото за 61,15 македонски денари. И временската прогноза за 2 декември, Перт сончево 29, Аделајд делумно облачно 24. За Мелбурн повремен дожд со услови за можна бура 29. Хобарт спарно со повремени врнежи од дожд 25, Камбера можни услови за дожд 28, за Сиднеј делумно облачно 25, Брисбен повремен дожд 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 35, Алис Спрингс сончево 39. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.